Салам, әзізлер! Сізі білмедім йөнімен Иса Месихің аң хаққында айданларыннан өрен шадиян. Келін аң хаққында, яда ғадымды яшап кечен Ифтах атлы кішінің хаятыны көріп чықмастан өн, Иса Месихың аң хаққында кеплеріні діңлейлін. Сіз ене ғадымқылара яланнан ант ічмі. Әмі, ребің өңінде ічен антларыңы бір жай еттіенінің хем ештенсіңіз. Мен велин сізе аслы ант ічмен диярын. Гөктен ант ічмен, чүнкі гөк худайың тақтыдыр. Ерден хем ант ічмен, чүнкі ер оның аякларының күрсісідір. Иерусалимнен де ант ічмен, чүнкі ол бейік патшаның шехеридір. Өз башыңыздан хем ант ічмен, себәбі сіз оның екі қылыны да ақ яда қара етіп білен дәлсіңіз. Сізің хаваңыз хава йоғыңыз йоқ болсын, мұннан артығы шейтаннандыр. Матта 5-ші бап 3-ші 37-ші аятлар. Ант ічмен яшайыш хаятымызы еңілләштіріяр. Ант ічмен яшамақ яқшы. Шонда антыңы бер жай етмәге мәчбур болмайын. Бір іші оңарып білсен, елімнен келінче херекет едіян дейіп айтыян. Еліннен келмесе бағышта дейерсің. Бо өрен аңсат, йөне ғадымда оның ялы болман. Егер бір кіші ант ішсе, әлбетті шол антыны Құдайың ве бендесінің өңінде бер жай етмегі шертті. Ифтах хем шоның ялылардан бірі болон. Гечен кезекке кеплешігімізді Ифтахың не хелі шақс болоны хаққында кеплептік. Келін сохбетіміз дүшінерлі болмағы үшін ол хақта ене бір ятлатып кечен. Ол Гилад деген кішінің оғлы дей. Әжесі болса ақлақтайдан бозық аял болон. Әжесі тертіпсіз аял болон үшін чағалығы аңсат кечмен болса керек. Атасы өленінен соң өй аға інілері оны мирастан махрум едіп, өйден қоуып иберділер. Йөне көп кечмен Аммон халқы ысрайлылара хүчім едіерлер. Гилад яшылылары Ифтахың хүзуріна ярдан сорап келерлер. Чүнкі шол вақта төверегіне яман адамлары үйшіріп, таланчылық білен мешхулан яды. Бұндан башқа ол ғайдусыз көрешчеді. Ифтах діңі бір шерт білен, яғни Худай Аммон халқыны оның еліне берсі. Гиладлықлары хүкімравалық етмек шерті білем оларың хайыштыны қабыл етті. Халқ оны хәкім бе қошын зергердесі едіп беледі. Аманлылары қаршы сөвеше дүшен екені Ифтах Реббің өңінде ант ішіп шейлі дейді. Егер сен амонлары менің еліме берсең, онда мен амонлары еңіп, изыма доланып келенімді, дервеземден ілкінші чыққан сенікідір. Мен шоны Ребе яқма құрбалық едіп берчектірін. Исраил сердарлары 1-ші бап 30-31-ші аятлар. Бұ ойламаны ішілен антты. Егер Ифтахым үйіне қайтып келенінде 1-ші болып оны кім құтламаға чықшыны біленінде, Ребе бұның ялы ант ічмен боларды. Оның бұ хатасы оңа өрен ғыммата дүшті. Худай Аммон халқыны Ифтахың еліне берді. Ифтах үйіне қайтып келенінде, ғызы депрек чалып ойнап оның қаршысыннан чықты. Бұ ғыз оның яңыз перзентіді. Ифтах оны көріп, қайғыдан кейімлеріні йыртты. Йөне бұның пейдасы йоқты. Ифтах Реббіне берен вадасының үстіннен чықты. Шол вақадан соң, еч қачан ант ішмеслігі қарар еден болса кейіндел. Бұннан нәтиже едіп айданда, кеплен кеплерімізі Құдайың өңінде хем, адамларың өңінде хем ойлап кеплемегіміз. Болар болмаса вада бермеслігіміз керек. Әзізлер, сіз хем біздің сайтымыза керіп, хаяттан алан сапақларыңызы біз білен пайлашмағыңыз мүмкін.